Orang hidup itu yang penting senang, jadi miskin pun tak ada yang perlu ditakuti. Tulip, halaman 39. Judul novel, Tulip, karya Yuhua, penerjemah Agustinus Wibowo, penerbit Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama 2015, tebal 224 halaman. Rate dari saya 4 dari 5 bintang. Novel ini tentang seorang Fugui yang bercerita kisah hidupnya di suatu senja pada tokoh narator di novel ini. Masa-masa ketika pakaian sutra masih melekat di tubuhnya. Fugui seorang yang pongah, hidupnya penuh kegilaan. Ia habiskan segalanya di meja judi. Jiansen, sang istri, tengah hamil besar ketika suatu hari datang ke tempat perjudian, merajuk hingga memohon-mohon agar Fugui pulang. Fugui tutup telinga. Jiansen tak putus asa dan terus memintanya pulang. Fugui kalap, lalu menendang istrinya sampai tersungkur. Jiansen masih belum menyerah, membuat Fugui kehabisan akal melihat istrinya mengacaukan permainannya. Ia lalu membayar dan menyuruh beberapa pria di situ untuk menyeret Jiansen keluar. Raja judi lawan main Fugui itu bernama Long E. Namanya sudah tersohor di bilik-bilik rumah hijau. Fugui pikir ia dapat mengelabui Long E dengan mudah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Harta leluhurnya tandas dikuras Long E. Fugui pulang dengan malu, mulutnya berbusa ketika menginjak babut rumah. Ayahnya marah besar, langsung ambruk dan jatuh sakit setelah mendengar hartanya ludes. Keluarganya begitu kacau sehingga mereka harus pindah ke rumah gubuk di pedesaan. Dari anak seorang tuan besar, Fugui menjalani hidupnya dengan keras. Mendidik kedua anaknya dengan banyak ancaman di tengah situasi negeri Tiongkok yang mengalami banyak naik turun kekuasaan, juga bencana kelaparan yang melanda seluruh negeri, komunisme yang merajalela, hingga masa-masa ketika revolusi kebudayaan dianggap menjadi jalan terbaik untuk diperjuangkan. Novel ini menyesakkan, kita akan menangis. Akan tetapi Tulip bukan kisah yang kejam. Buku ini hanya berbicara kejujuran. Kata-katanya polos, mengalir, mulus dari awal sampai akhir. Kejujurannya dianggap kontroversial, terlebih di negeri Cina sana. Kisah mirip Yuhua yang meraih penghargaan besar tersebut dianggap ancaman. Seperti judulnya Tulip, memang berbicara tentang kehidupan seseorang, bukan seseorang yang luar biasa, melainkan cerita orang biasa yang mencoba keluar dan berkelit dengan badai kehidupan, seperti pada umumnya manusia. Seseorang pasti punya masa, ada masa ketika ia di atas seperti Fugui yang sebelumnya anak tuan tanah, lalu menikahi Jason yang juga anak seorang juragan beras. Tapi insiden kalah di meja judi membuat hidupnya tersungkur, memindahkan segala kemasyuran itu ke gubuk reot di pedesaan. Ide buku ini sederhana, dan jika disimak, Tulip pun dapat digolongkan sebagai karya memoir dengan pola seperti roda, terus berjalan, berganti, pun dengan kematian yang datang dan pergi. Manusia hidup itu lebih baik biasa-biasa saja. Berjuang demi ini, berjuang demi itu, berjuang ke sana, sini, akhirnya juga hilang nyawanya sendiri. Tulip, halaman 208. Yuhua tidak menggunakan aturan bab dalam Tulip. Gaya bahasa yang digunakan Yuhua cukup mencengangkan. Di awal, saya menyimak ada sederet bagian yang berhuruf miring. Lalu halaman itu berangsur raib. Rupanya memang ada dua orang yang berbicara. Ada dua narator di novel ini. Satu, seseorang tanpa nama yang gemar menghabiskan senja di pinggir sawah. Dan narator kedua, Fugui, seorang petani sebatang kara yang tengah menceritakan kisah hidupnya. Yuhua menggunakan gaya bahasa sebagai sebuah identitas. Kalau di awal, saya disapa dengan kalimat yang terstruktur rapi, mendayu-dayu, dan kadangkala bermetafora sangat dalam. Sedangkan gaya bahasa Fugui dibuat berbeda sebagai karakter yang serampangan, kasar, dan menggebu-gebu. Mulanya saya cukup terganggu dengan struktur penerjemahan yang tidak lengkap. Kata-katanya seperti tergesa-gesa dan kehilangan jeda punktuasi, juga imbuhan kata. Tapi menjelang bab pertengahan, akhirnya saya sadar ini merupakan ide sepele yang sangat luar biasa. Tanpa membaca karakter Fugui secara lengkap, sebagai pembaca saya terasa terjerumus di dalam otaknya, mengumpat sepanjang hari dan mengomentari ini itu dengan ceplos-ceplos. Fugui tidak menutupi apa yang tengah dijalaninya, sebagaimana hidup berjalan, kematian pun menjemput. Namun jika dibanding dengan novel lain, kerap kali menganggap fase kematian adalah sebuah klimaks, tetapi Fugui bercerita kematian seperti sesuatu yang normal, bahkan ketika kematian tersebut menjemput dengan tragis. Yuhua menyampaikan sebuah interaksi itu secara cepat dan naratif, tidak dibesar-besarkan atau dibuat terlihat epik. Tulip mungkin terasa terburu-buru di awal bagi sebagian pembaca, tapi buat saya alur novel ini adalah jenis alur yang saya sukai, yaitu alur cepat, tidak bertele-tele, kendati banyak konflik yang dialami oleh Fugui sebagai penjudi amatiran yang mempertaruhkan seluruh kekayaan leluhur. Karena hanya sedikit pengarang yang menulis dengan alur lambat mampu memikat saya. Saya senang Yuhua konsisten mengusung ceritanya dengan cepat. Dalam 200 halaman, ia mencoba menjelaskan naik turunnya hidup Fugui dalam frasa-frasa sederhana. Fugui sebagai karakter utama dalam Tulip dipilih Yuhua untuk menjadi seorang narator sebagai seorang manusia biasa yang luar biasa kurang ajar. Tapi betapa beruntung dirinya ketika para anggotaku adalah anak-anak dan istri yang baik hati. Kerap kali hati sesak ingin melihat interaksi antar keluarga dalam Tulip. Bagaimana kasih sayang Fugui kepada anak-anaknya. Tapi terkadang ia malah bertindak sebaliknya akibat terdesak keadaan. Ada Yongxing, Fengxia, dan Jiasen. Ketiganya adalah orang-orang perkasa di benak saya, terutama Jiasen. Dari seorang putri juragan beras, ia rela meletakkan segala kemenakannya untuk bersama Fugui yang sudah jelas orang bajingan. Tiap hari gonta-ganti ranjang dan bermain judi. Lewat karakter-karakternya yang luar biasa, Yuhua menerjemahkan lika-liku kehidupan ini dengan sangat kuat, terutama tentang sebuah keluarga yang utuh, patuh, dan kompak. Emosinya sanggup menyentuh. Secara latar, Yuhua pun menjunjung satu hal yang dicetuskannya sedari awal. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia bicara jujur soal kekejian yang menimpa Cina di masa itu, terutama soal komunisme yang bersifat merugikan, tapi terkadang menguntungkan juga. Bagi petani seperti Fugui, kebijaksanaan ketua Mao jelas menguntungkan, khususnya ketika tanah-tanah besar milik para tuan tanah dilebur dan harus dibagikan secara merata. Tapi bagi Long Earth, si tuan tanah jelas hal itu merugikan. Hanya saja kebijakan-kebijakan itu tidak berhenti di sana. Ketika hal itu berlaku, bencana kelaparan pun melanda Cina dengan begitu sadis. Yuhua menceritakan semua itu tanpa dibalut belas kasih. Ia bercerita begitu saja lewat Fugui. Adegan menggetarkan pas bagian ini adalah ketika ia dan Feng Xia harus menggali puluhan mu demi mendapatkan ketela. Tidak heran kalau Yuhua dengan karya kontroversialnya dilarang beredar di Tiongkok sana. Kendati buku ini tipis, tapi Tulip membekas di benak saya, baik dari pesan tentang kekeluargaan dan peradaban manusia. Lewat Tulip, banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik, terutama tentang kehidupan. Kehidupan yang biasa-biasa akan terasa luar biasa jika dijalani dengan hati yang riang. Terima kasih telah bersama Cerita Dewasa. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita yang menggetarkan jiwa lainnya. Kesempatan bincang-bincang untuk podcast Cerita Dewasa di segmen obrolan yang akan membahas kiprah Bapak Mantos almarhum atas dedikasinya pada musik tradisional Jawa dengan putri bungsunya Anindya Januwardani. Saya biasa memanggilnya Ninu. Selamat menikmati.
Halo Teh, apa kabar? Semoga sehat ya.
Halo juga Nu, alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih ya mau kolaborasi di segmen obrolan podcast Cerita Dewasa. Aku kagum banget sama beliau. Oke, langsung aja ya. Semua orang yang bergelut di musik tradisional Jawa pasti tahu siapa Mantos. Tapi yang menggelitik, ternyata almarhum bapak pernah juga punya band yang alirannya jauh berbeda, yaitu Funky Blues. Bersama Babe, anak seorang maestro Benyamin Sueb, sebagai basis. Punya cerita tentang ini gak, Nuk?
Iya, bapak itu memang dari kecil dikelilingi musik lah istilahnya. Dari kecil, suka menang lomba-lomba tembang Jawa, suka sekali dengan musik tradisional, keroncong, seperti itu. Dia juga bisa main musik pun gak dari sekolah, otodidak lah istilahnya. Dari lihat orang main, terus dia tirukan, lama-lama bisa, gitu. Nah, lepas SMP itu, dia nekat ke Jakarta. Mau ngamen katanya. Pokoknya dia kekeh, mau hidup dari bermusik. Bapak itu ke Jakarta setelah jadi buruh. Pernah kerja gitu di Cirebon. Di sana, dia jadi buruh itu kerja, kemudian ke Jakarta. Dan gabunglah dengan Orkes Keroncong Bintang Jakarta, pimpinan Budiman BJ. Kemudian, yaitu dia diajak sama Beb Benyamin dengan Idris Sardi jadi pengiring Bing Slamet di grup Kuartet Jaya. Nah, dari situ, karena banyak sekali gabung dengan berbagai genre musik, makin bertambahlah wawasan musiknya. Termasuk yang dengan Beb Benyamin itu, dengan funky bluesnya. Jadi, bapak tidak cuma stuck di satu genre aja, jadi banyak gitu loh.
Wow. Nah, perjalanan panjang sebagai musisi sejak tahun 69 itu menepa bapak jadi menguasai semua aliran musik termasuk dangdut. Bahkan dalam hasanah dangdut, beliau juga menjadi panutan karena mampu mencipta trik-trik permainan bass yang kemudian ditiru oleh para pemain bass dangdut sekarang. Bisa jelasin gak sih trik-trik apa sih yang dimaksud, Nu?
Ya, trik-trik main bass yang dimaksud itu adalah bermain nada atau chord balikan. Inversion chord kalau istilah musiknya. Jadi kalau secara teori ya bisa dijelaskan dengan contoh akor C itu isi nadanya kan C E G. Nah, untuk bassnya harusnya di nada C tapi dibalik. Jadi bisa dengan nada E atau G begitu kalau secara teori musiknya ya. Mungkin kalau lebih jelasnya sih bisa dicontohkan dengan alat musik bass tapi aku nggak bisa hehe. Jadi bisa menjelaskan mungkin secara teori musiknya seperti itu. Namanya inversion chord.
Terus Nino, debut beliau di musik tradisional kan mendapat sambutan bagus dari masyarakat. Tercatat terjual 50 ribu kopi setiap volume rekaman yang dilempar ke pasar, baik lagu keroncong atau langgam. Tapi yang benar-benar meledak adalah karya beliau yang fenomenal, Getuk itu yang dinyanyiin Nur Afni Oktavia. Itu memang fenomenal banget kan ya. Apakah itu lagu campur sari pertama yang katanya ramai disebut-sebut sebagai pelopor atas penemuannya meracik genre campur sari, atau sudah ada karya campur sari beliau sebelum Getuk, no? Terus motivasinya tuh apa gitu?
Lagu Getuk itu memang lagu yang bisa dikatakan yang booming ya, tapi sebenarnya sebelum lagu Getuk itu ada lagu Jamilah dan lagu Surga Neraka. Itu tuh lagunya bapak yang ngeboom juga lah istilahnya sebelum Getuk itu. Kalau lagu Jamilah yang bawain Jamal Mirdad, Surga Neraka yang membawakan Hetikus Endang. Tapi memang bukan lagu yang dinamakan campur sari ya, itu masih lagu pop soalnya. Nah, lagu Getuk pun itu awalnya bukan musiknya tuh bukan dibawakan secara campur sari. Dulu awalnya musiknya masih musik pop. Pop Jawa jadinya, karena musiknya pop tapi berbahasa Jawa begitu. Kalau untuk motivasi bapak dalam menciptakan musik campur sari itu, awalnya karena adik-adiknya, adik-adik dan teman-temannya di sini, di kampung halamannya. Mereka di sini di Playen sudah bermusik dan membawakan jenis musik tersebut. Dulu belum dinamakan atau dicap sebagai musik campur sari. Nah, karena bapak di Jakarta istilahnya, sudah melanglang buana, dapat banyak ilmu, sudah suka arranger banyak musik, terus bapak juga pernah jadi operator musik kan di Musika, jadi lebih paham lagi lah ilmunya. Nah, dia pulang ke sini, pulang ke Gunung Kidul, ngajak adik-adik dan temannya itu membuat musik campur sari yang sebelumnya dulu sekali pernah ada, sudah pernah ada kan, tapi memang tidak booming lah. Nah, kebetulan bapak bikin lagi dengan adik-adiknya itu dan alhamdulillah bisa diterima sama masyarakat. Seperti itu.
Kamu kira-kira tahu nggak berapa total lagu yang sudah diciptakan beliau sepanjang karirnya, Nu?
Wah, kalau total lagu yang bapak udah ciptakan, jujur aja aku nggak pernah bener-bener ngitung ya. Soalnya kalau untuk campur sari sendiri aja, yang ku tahu ya, itu sekitar 50-an. Belum lagi yang pop, pop Jawa, keroncong. Nah, itu aku tidak pernah benar-benar ngitung berapanya. Sampai kemarin nih, belum lama lah, aku lihat ada beberapa lagu bapak. Tulisannya komposernya Mantos, tapi aku nggak tahu itu lagu bapak. Sampai taunya, oh, ini lagu bapak ya gitu, malah taunya dari orang kebanyakan ya, karena dulu bapak kan istilahnya tidak apa ya, kalau bahasa Indonesianya tidak terbuka lah sama keluarga, jadi ya dia taunya ya kerja, jadi keluarganya bisa dibilang tidak banyak tahu lah tentang karya-karyanya dia, taunya ya setelah ya kami cari tahu sendiri atau tahu dari orang kayak gitu. Kalau misalnya mau tahu pun mungkin aku harus ke label atau ke tempat ininya ya, Karya Cipta Indonesia itu, yang bapak kan nyetorin atau mendaftarkan lagunya ke sana atau jadi mungkin aku harus ke sana dulu mungkin ya. Tapi kalau untuk campur sarinya sendiri, setahu aku sekitar 50-an. Yang jelas pasti lebih dari itu karena lagunya nggak cuma campur sari toh. Lagunya banyak dari pop, pop Jawa, ada keroncong juga, begitu.
Pertanyaan berikutnya agak pribadi nih. Apa sih rasanya jadi anak seorang seniman besar? Senangnya tuh apa? Sedihnya tuh gimana?
rasanya jadi anaknya Mantos. Ini pendapatku pribadi ya, kan anaknya Bapak nggak cuman aku. Ya, kalau yang pasti bangga lah punya Bapak seniman besar, dikenal banyak orang, pasti seneng, pasti bangga. Tapi ya ada juga sedihnya. Soalnya dulu pas aku di sini, sekolah di sini, di SMP, jarang punya teman karena temanku pada nggak berani main ke rumahku. Malu katanya. Pokoknya sedih deh kalau zaman-zaman itu tuh. Sedihnya juga karena bebannya mungkin lebih berat ya. Pasti ada dong orang yang ngomong, oh anaknya Mantos nih, bisa nerusin bapaknya. Atau, oh bisa bermusik juga nih sama kayak bapaknya. Ya walaupun kan sebenarnya belum tentu ya. Apalagi aku dulu sekolah musiknya bener-bener genrenya beda dengan genre musik bapak. Jadi ya mungkin sedihnya di situ sih. Selebihnya happy.
Terus kamu atau anak-anak beliau lainnya tergerak juga nggak nyebur jadi seniman campur sari? Kalau ibu kan memang sudah kondang sebagai penyanyi tradisional kan?
Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, aku kebetulan dulu sekolah musik juga, tapi memang tidak jurusannya tidak sama lah genrenya sama kayak bapak. Bukan dicampur sari gitu. Lebih ke musik yang standar lah, yang umum. Terus aku juga lebih suka paduan suara kan, lagu-lagu pop kayak gitu. Nah, sekarang ini yang lagi suka ngover-ngover lagu bapak, lagu campur sari itu malah keponakanku, jadi cucunya bapak. Dia tuh lagi suka bikin-bikin cover gitu sama sepupu-sepupuku. Mungkin jadi dibilang yang terjun langsung mungkin dia ya, bukan aku. Kalau aku mungkin kayak ya pernah aja ngebawain kalau lagi ada acara, nyanyiin kayak gitu-gitu aja, tapi tidak secara profesional gitu.
Pertanyaan terakhir nih, Nu. Nyanyiin dikit aja lagu yang menurutmu adalah komposisi terbaik yang pernah diciptakan Bapak.
Nah, kalau ditanya lagu Bapak yang favorit ya, ada sih. Kalau lagu yang terbaik mungkin banyak, tapi kalau jujur aja aku ada satu lagu favorit. Pokoknya ini nih lagu yang sering aku bawain juga kalau misalnya diminta tampil gitu. Judulnya itu Lareng Gunung. Yang dulu yang membawakan itu namanya Nurhana, Mbak Nurhana itu. Lagunya seperti ini.
Kuloniki lareng gunung atau kuto manggeni teng kampung. Cedak alas, cedak grumbul, kong liwang-liwung. Etete mereki nanging lurung.
Dikit aja ya, aku malu eh. Makasih ya, Teh.
Ih, keren. Makasih ya, Nuk. Terima kasih telah bersama Cerita Dewasa. Sampai bertemu dengan cerita-cerita yang menggetarkan jiwa lainnya.